Cred că majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți cam cum îmi umplu eu cel puțin 8 ore în fiecare zi. După 20 de ani de muncă în domeniul IT-ului, încă sunt fascinat de calculatoare, de computere, de sisteme informatice și așa mai departe. E o lume aparent haotică, dar sunt niște reguli foarte, foarte clare acolo, altfel nu ar funcționa lucrurile. Și când două calculatoare, sisteme informatice, să nu zic două calculatoare ca să nu mă limitez la doar un exemplu, sistemele informatice pot fi orice aplicație web, de exemplu, sau o aplicație mobilă, un sistem care are o anumită funcționalitate. Și sistemele informatice, ca să comunice între ele, le trebuie un nivel de comunicare cât mai sigur, funcție de informații care se tranzacționează într-o parte și într-alta. Și există un model, se numește OSI model, care definește foarte clar fiecare unde, la ce nivel intervine. Și ca două sisteme informatice să comunice între ele, au nevoie de un nivel de conectare. Și așa a apărut acel TCP, bănesc pentru mulți familiar cu termenul respectiv, Transmission Control Protocol. Și tocmai asta face. Transmission Control Protocol. Cumva asigură transmisia dintr-o parte într-alta, într-o metodă cât se poate de ordonată și de... Sunt mai multe reguli acolo. Există un... Emițătorul trimite semnal către receptor. Receptorul îi spune, da, a ajuns la mine semnalul tău. Acum îi spune, trimit următorul pachet. Să-i zice, am primit pachetul următor și așa mai departe. De obicei, pentru conexiuni securizate, tranzacții bancare, în momentul în care vrem să asigurăm o anumită securitate acolo, folosim acest tip de protocol. Mai există, pe de altă parte, un alt tip de protocol folosit în sistemele informatice, folosit intens în transmisii video, de exemplu. Pentru că acolo trebuie să existe o anumită linearitate, o anumită siguranță când trimiți informații într-o parte, într-alta. Nu știu dacă ați fost în vreo conversație cu cineva pe video și să apară tot felul de pătrățele sau se aude decalat, se aude întrerupt. Acel protocol se numește User Datagram Protocol și el nu-l interesează cum ajunge semnalul dintr-o parte, într-alta, e singura lui grijă să ajungă semnalul acolo. Nu-l interesează prea mult corectitudinea informațiilor, ordinea lor și așa mai departe. Și din punctul ăsta de vedere există cele două layere. Unul layer de conectare și layerul de aplicație se numește în acel model. Acum că a reușit să fac o conexiune către sală, încerc să trimit și mesajul către sală într-un mod cât mai corect. În momentul în care am auzit despre tematica care va fi astăzi, Marta și Maria, stăteam și mă gândeam ce aș putea să zic despre Marta și Maria din punct de vedere al exegezei. Cum să vă introduc în atmosfera din casa lor, în pasajul din Luca. Pe baza acestui subiect s-au făcut foarte, foarte multe poezii, cântece și așa mai departe. Chiar ieri auzisem o cântare. Marta și Maria sunt două surori și continuă mai departe cântarea. În bisericile vechi se cânta respectiva cântare. Foarte multe lucruri spiritualizate din pasajul respectiv, dar grija mea acum este să transmit mesaj din punct de vedere al linearității evenimentelor și cam ce se întâmplă acolo. Am să încerc să fac o așezare cumva temporară a evenimentelor, pentru că mai apare odată Marta și Maria în Betania, în drumul Mântuitorului spre Ierusalim, dar evenimentul din Luca este descris undeva... De celelalte evenimente se ocupă și Luca și Marcu și... Nu, Marcu, Ioan și Matei. În schimb, pasajul din Luca 10, 38, 42 îl surprinde doar Luca. După aceea urmează evenimentul cu Lazar înviat și un capitol întreg din Ioan, 40 și ceva de versete, se ocupă strict de evenimentul respectiv. Iarăși, personaje principale sunt cele două surori, Marta și Maria, fiecare surprinse în alte ipostaze. Apoi, Mântuitorul își începe drumul spre Ierusalim în vederea împlinirii Scripturilor, și anume să fie răstignit la Ierusalim. Și în drumul spre Ierusalim, chiar înainte de săptămâna patimilor, Marcu și Matei include pasajul respectiv în săptămâna patimilor. Se pare că există un motiv și acolo pentru care face lucrul acesta, dar Ioan îl plasează undeva înainte de săptămâna patimilor și Iisus vrea să oprească în casa Martei și Mariei. Și cum spuneam, doar Luca este cel care surprinde momentul din casa lor și tensiunea textului din Luca, doar el reușește să surprindă. Una dintre întrebări era de ce doar Luca reușește să surprindă acest moment. Vă spuneam că și Matei, și Marcu, și Ioan surprind celălalt eveniment, când Marta, fiind în casa unui Simon leprosul, același lucru făcea pe acolo, Maria îi unge picioarele cu mir. Deci toți trei surprind evenimentul ăsta, Luca este singurul care surprinde pe cel dinainte de învierea lui Lazar. Și se pare că răspunsul ar putea fi în începutul Evangheliei lui Luca. În primele trei versete, am să citesc doar versetul 3. Am găsit și eu cu cale prea alesele Teofile. Pentru că mulți s-au apucat să alcătuiască istorisirea amănânțită a evenimentelor care le-au avut ca personaj principal pe Mântuitorul. Luca găsește cu cale să, după ce a făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri, de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele. Și când îl vezi pe Luca preocupat să surprindă cu deamănuntul lucrurile, atunci cumva nu ne mai surprinde faptul că lui Luca nu-i scapă acest eveniment destul de important din umbrarea Mântuitorului pe pământ. Stăteam și mă gândeam, de ce casa Martei și Mariei aleasă special în drumul Mântuitorului spre crucificare? Se pare că evenimentele se întâmplă, cel de-al doilea eveniment vorbesc acum, nu acesta, se întâmplă undeva în, știu, o săptămână înainte de săptămâna patimilor, dar evenimentul din Luca se întâmplă undeva 2-3 luni înainte. Apoi urmează învierea lui Lazar. Și vedem că există o conexiune între Mântuitor și Marta și Maria, nu știu exact de ce, dar el este atașat cumva de cele două femei prin natura lor și prin ceea ce are fiecare în dreptul ei. Și încadrând puțin în pasajul cu Marta și Maria din Luca 38-42, între capitolul 10, sunt niște o înșiruie de evenimente acolo. Dacă îl credem pe Luca pe cuvânt, atunci sigur au o anumită linearitate și o temporalitate corectă. La începutul capitolului este trimiterea și apoi întoarcerea celor 70 de ucenici. Ca să vă aduc puțin aminte, Mântuitorul alege 70 de ucenici, îi trimite să lucreze, să vestească Evanghelia și să... Mi-a plăcut foarte mult. Dacă merge să spuneți pace în casă respectivă, dacă veți găsi una cu pace acolo, să rămâneți mai departe. Cumva ăsta era mesajul pe care trebuia să-l ducă, pe lângă multe altele. Dar unde veți găsi sau unde veți fi bine primit, să rămâneți acolo și să ziceți mai departe despre lucrarea Mântuitorului. Se întorc ucenicii super încântați. Bă, până și dracii ne ascultă. Mântuitorul surprins cumva, da, mă, așa este. Dar am surprins aici, în partea stângă. Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Apoi urmează pilda samariteanului, o scurtă... Mântuitorul le spune o pildă audienței. Și de la versetul 25 până la 37 este destul de mult text cu pilda samariteanului, atât de bine cunoscută. Și la sfârșitul pildei samariteanului milostiv, se ridică o întrebare din mulțime și Mântuitorul întreabă, cine credeți voi că este aproapele vostru? Cine se găsește să răspundă? Un învățător al legii. Du-te de făștul la fel, i-a zis Iisus. Și apoi continuă textul mai departe cu versetele 38 la 42, Marta și Maria, în care este surprinsă o scenă, cum nu știu exact câți erau, dar sigur erau ucenici acolo în casa lor și Marta a găsit cu cale să-i primească cum se cuvine și să-i ospețească cum se cuvine și se îngrijea de multe lucruri acolo. Și Mântuitorul începe să povestească cu ucenicii și să, probabil, să învețe pe ceilalți. Maria, preocupată mai degrabă de cele ce spune Mântuitorul, se așează la picioarele lui și parcă soarbe. Vă ziceam de acea conexiune. Se creează o conexiune securizată între el și Maria și Maria nu mai vede și nu mai aude absolut nimic în jurul ei. Marta, trebăluind în jur și în stânga și în dreapta, vede că nu mai face față, la un moment dat răbufnește și se duce la Mântuitorul și spune: vezi că am rămas singur aici, sunt singură care slujesc la mese, nu ar fi bine să fie și Maria să mă ajute? La care Mântuitorul, odojană, nu știu cum să-i spun, e ca o mustrare pe care i-o dă Mariei și Maria cred că pricepe foarte bine cum se adresează Mântuitorul. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Și apoi textul continuă cu ucenicii care, Luca zice că într-o zi, nu zice imediat, într-o zi vin ucenicii la el și îl roagă: învață-ne cum să ne rugăm. Și Mântuitorul le zice rugăciunea domnească și cumva se continuă firul ăsta al învățătorului care tot se repetă aici. Acum strict la pasajul din Luca 38, pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la ea și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zii, dar să mă ajute. Drept răspuns Iisus i-a zis: Marta, Marta, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânzi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. E un text destul de condensat, sunt 5 capitole, aparent destul de cunoscut textul, cum vă spuneam, foarte multe lucruri scoase din pasajul ăsta, Marta, Maria, care e mai bună, care e mai rea, cealaltă e nu știu cum, cealaltă nu știu cum. Dar dincolo de asta, în toată frământarea asta și dacă avem în vedere și încadrările care le-am făcut, prima vizită a Mântuitorului în casa lor, învierea lui Lazar și apoi iarăși pe final de viața Mântuitorului trece din nou prin casa lor. Se pare că este cumva atras de familia asta a Martei și Mariei. Era și un lucru foarte ciudat, nu apare niciun părinte acolo. Pentru zilele respective era puțin ciudat să existe o familie în care două surori să stea împreună. Din punct de vedere social nu prea funcționa lucrurile astea. Dacă mergem pe latura asta și pe explicația asta, atunci cu siguranță Marta își asumă rolul de soră mai mare, se pare că Maria era mai mică, și atunci își pune povara asta celui care trebuie să ospețească pe drumet, să-i spele picioarele, să-i îngrijească să se simtă bine. Erau cel puțin 13 bărbați în casă. Și cum știm bine, nu mănâncă de puțin 13 bărbați. Plus celelalte obiceiuri, să speli picioare, să aduce apă, să care apă. Nu avea un robinet în curtea casei și fugea până la robinet, aducea apă și răspăla picioarele, ștergea cu ștergare și așa mai departe. Iarăși, bănuiesc că nu ștergea cu același ștergare picioarele fiecare, tuturor ucenicilor, bănuiesc că avea mai multe ștergare. Sunt speculații, dar așa îmi place să cred. Că ea se gândise la toate lucrurile. Era foarte, foarte concentrată pe ce avea de făcut ca Mântuitorul. Veniți în casa ei să se simtă bine. Iarăși, imaginați-vă Mântuitorul cât zarvă strânea în jurul lui pe unde mergea. Vedem mai sus în Luca Zacheus, cocoțat într-un dud, poate Mântuitorul are să-l zărească și să-i adreseze ceva cuvinte. Tânărul bogat, Iair, când își trimite, vin tot rogute în casa mea, era un om foarte, foarte, avea o agendă foarte încărcată, nu știu, poate președinții din zilele noastre nu au o agendă atât de încărcată. Cu toate astea, Mântuitorul se duce în casa Martei și Mariei și odihnește acolo. Dacă înțelegem importanța evenimentului, atunci avem justificare și pentru comportamentul pe care îl are Marta în raport cu Mântuitorul și cu lucrurile pe care le avea de făcut în jurul ei. Nu știu de ce mai mergem mausul. Okay. Pe de altă parte, dacă mă gândesc la Marta, fiind sora mai mare, aș putea să trag o concluzie că era puțin mai înaintată în credință. Maria avea nevoie de mai multă atenție din partea Mântuitorului, să asculte mai bine. E doar o supoziție a mea. Nu știu dacă este justificat sau nu. Dar în Ioan, când vă ziceam că este surprins pasajul cu Lazar și învierea lui Lazar, Marta și Maria, iarăși, sunt două personaje foarte bine ancorate în textul respectiv, stăteam să mă gândeam de ce Ioan a alocat 44, în trei capitoli din Evanghelia lui, din 20 și ceva de capitoli cât are Evanghelia după Ioan, un capitol întreg pentru a surprinde un eveniment destul de important, cu siguranță, învierea lui Lazar. Și dacă mergem acolo în pasajul din Ioan 11, dincolo de tensiunea textului, vin niște oameni și spun că Lazar este bolnav și trage să moară, să vină repede, și zice, da, vin de grabă, și se duce după două zile Mântuitorul. Când ajunge acolo, Lazar mort, deja îngropat. Imediat găsești unde este surprins. Când auzi Marta că vine Iisus, vorbim despre Marta aici, pentru că dincolo de reacția Mariei din capitolul 10 din Luca, trebuie să o descriem și pe Marta, să încercăm să o surprindem într-o realitate cât mai corectă. Când auzi Marta că vine Iisus, a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu îți va da. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbi, s-a dus și a chemat-o pe Maria. Ne uităm la Marta, are o credință, eu i-am zis că e credința lui Avram. Să vezi o astfel de femeie care duce după sine o credință de felul acesta, să creadă în învierea morților, să creadă că Mântuitorul, sau în preajma Mântuitorului, orice se poate întâmpla, inclusiv învierea unui mort, am zis că trebuie să fie un Avram într-o carcasă feminină, într-un corp feminin. Altfel nu mi-explic de unde atâta credință. Și asta înainte să o întrebe Mântuitorul. Avea credința asta în ea dinainte să o întrebe Mântuitorul dacă ea chiar crede că Lazar poate fi înviat. Avea un sistem al ei de credință în care știa foarte clar, morții ori să învie, ori să învieze. Și ori să întâlnească împreună la învierea de apoi. Și Mântuitorul o duce pe cu tot un alt traseu și pregătește terenul pentru învierea lui Lazar. Dar fără Marta, în pasajul ăsta, fără Maria nu se putea în pasajul ăsta, pentru că vine Maria și vedem o altă reacție foarte interesantă la ea. Maria, când s-a ajuns unde era Iisus, în versetul 32 din Ioan, și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și i-a zis, iarăși, la picioarele lui s-a dus direct și și a pregătit discursul. Dacă era aici, iarăși, același gen de discurs, nu s-ar fi întâmplat lucrurile acestea. De față cu toată lumea, ea nu are nicio problemă să-și manifeste trăirile și ceea ce avea de zis. Și dacă ne uităm la cele două evenimente din Ioan și cel din Luca, atunci trebuie să avem o imagine cât mai clară a celor două femei, Marta și Maria, fiecare cu contextul ei și fiecare cu povestea ei de viață. Cu siguranță, Marta, fiind mai înaintată în vârstă, avusese mai multe trăiri în ale credinței și atunci, cu siguranță, ea era mai credincioasă. Dar, iarăși, asta nu îi dă circunstanțe să reacționeze în felul în care reacționează. Și am zis eu câteva provocări acolo, câte am reușit eu să adun. De ce Marta nu se adresează direct Mariei? De ce trebuie să ducă în public, la Mântuitorul, să-i adreseze asemenea întrebare? Nu putea să o rezolve, să o cheme pe Maria puțin deoparte și să-i zică, bă, Maria, hai și mă ajută și tu că nu mai fac față, sunt 13 bărbați la noi la masă și trebuie să-i facem să se simtă bine. Sunt oaspeții noștri și atunci trebuie să facem tot ce ține de noi ca ei să se simtă bine. Dar nu, ea se duce direct la Mântuitorul. Ceea ce pe mine mă duce cu gândul că ea vede foarte clar raportul de autoritate în casa ei, deci nu mai ea este autoritate, este Mântuitorul autoritate în casa ei, și se duce direct la el și îi adresează întrebarea. Acum nu știu exact dacă asta este singura întrebare sau nu, dar îmi place să cred că ea depistează și vede importanța evenimentului, vede că Mântuitorul, învățătorul Mariei, este în casa lor Și atunci se așează sub autoritatea care trebuie și se duce direct la sursa, ca să zic așa, problemei. Și nu se duce în, direct la Maria să-i adreseze cuvinte. Cineva nu s-a trezit dimineața? Din punct de vedere lexical, sunt niște cuvinte acolo folosite în versetul 41. Vă ziceam că de obicei mă duc pe alte traduceri pentru că textul Cornelescu este destul de uzual și ne scapă foarte, foarte multe lucruri. Și când te duci în alte traduceri, găsești nuanțe care s-ar putea să-ți deslușească sau să-ți reîmprospăteze anumite evenimente din Scriptură. Și în versetul 41 spune așa, drept răspuns Iisus i-a zis, Marta, Marta, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânzi tu. Și acela frământa, care îngroșase meu în pasajul anterior, este folosit în greacă cu sensul de a purta de grijă, a oferi atenția cuvenită sau de a se asigura că nu lipsește nimic celuilalt. Și din punctul ăsta de vedere, vezi că Mântuitorul se duce la Marta și îi spune, mă, tu ești, și cuvântul de dinainte este și mai interesant, nu l-am mai pus aici, pentru multe lucruri te îngrijorezi tu, cuvântul folosit acolo, turbado, e luat tot din greacă, ești distrasă de foarte multe lucruri. Tu nu mai reușești să te conectezi cum trebuie la ce se întâmplă în jurul tău, nu reușești să mai fii aici. De ce? Pentru că tu vezi că trebuie și apă, trebuie și pita poate să terminat, nu știu ce salată le-a făcut la oaspeți și așa mai departe. Avea o, poate era conectată la un anumit, vă ziceam, de cel al doilea tip de protocol de comunicare, pe UDP. Primea bulk information, informația bulk într-un format neîngrijit, neordonat, dar ea își vedea de treburile ei și își continua forfăta în casă. Și Mântuitorul asta îi reproșează. Tu ești distrasă, tu nu ești aici. Și dacă vreți să vă duc în zilele noastre, băieții în general, marea majoritatea lor fac o trăsnaie sau, nu știu, scocoțați pe un pervaz, pe orice care le poate pune viața în pericol. Și spui, bă, Flavius, nu mai ai grijă că s-ar putea să cazi. Nu se uită la mine, îl simt că mă aude, dar deja privirea lui se uită după altceva. Ce aș putea să mai fac? Ok, asta nu mai am voie, scanează, pac, deja 3-4 lucruri le vede. Din privirea lui îți dai seama că s-a acolo toate lucrurile în capul lui. Cam astfel de purtare are Marta în preajma Mântuitorului sau în acest context pe care îl trăiește ea în casa ei. Și Mântuitorul vine și spune, mă, Marto, tu ești peste tot și pretutindeni, cu alte cuvinte, ești, te relaxează puțin și vezi ce trebuie să faci. Și în versetul 42, acel meris din greacă, când zice un singur lucru trebuie, și aparent răspunsul Mântuitorului e năucitor, tu te preocupi de multe, un singur lucru trebuiește. Marta și-a ales partea cea bună, ca nu, ca în perete. Aparent nu înțelegeți pe ce e vorba. Și zice, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Și termenul folosit acolo, partea cea bună e meris, care înseamnă parte dintr-un întreg foarte bine definit. Cumva ești partener cu Dumnezeu în toată povestea aia. În termenii zilelor noastre este acel share, o acțiune. Sunt mai mulți acționari, dețin mai multe acțiuni în diverse rapoarte, dar toți sunt coproprietar la respectiva afacere sau acțiune pe care o întreprind. Și dacă ne uităm la răspunsul Mântuitorului, un singur lucru trebuiește. Trebuie să te partenerizezi cu Dumnezeu. Să devii partener cu Dumnezeu. Interesant că la genul ăsta de parteneriat, în termenul care e folosit acolo în greacă, e un fel de participațiune pe care nu ți-o poți lua tu. Există cineva, o autoritate mai mare, care îți dă sau împarte în funcție de cât plătești sau în funcție de cât pui negoț, îți împarte acel tip de participațiune, acel tip de acțiuni pe care să le deții la respectiva corporație sau companie. Și termenul folosit aici este exact în sensul acesta. A fi parteneria cu Dumnezeu. Și dacă ne uităm la acest aspect, atunci înțelegem foarte clar că nu ține de mine. Dumnezeu este Cel care dă. Tu ceea ce trebuie să faci este să te conectezi acolo, să securizezi canalul de comunicare și să faci tranzacții cu Dumnezeu într-o altă frecvență, cu siguranță. Nu v-am povestit despre tipurile de porturi din acel Transmission Control Protocol. Ca să înțelegeți puțin, pentru că sunt foarte precise genul ăsta de comunicare, deci porturile respective sau canalele de comunicare nu sunt foarte multe. Și atunci un sistem informatic o să-și apeleze, îi spune acum, folosește respectivul port, apoi îl închizi, apoi îl deschizi, apoi îl închizi, apoi îl deschizi. În schimb, pe UDP sunt vreo 6.000 de porturi pe care poți să le folosești oricând, random, fără nicio limitare. Și acolo nu ți asigură nimeni că tu vei fi securizat pe un canal. Dar când te uiți la cuvântul pe care îl folosește Luca în pasajul ăsta, înțelegi că nu ține de mine să-mi securizez canalul respectiv. Nu ține de mine să emițătorul. Eu nu sunt eu emițătorul. Dumnezeu este emițătorul, eu sunt receptorul. Îi trimit înapoi semnal, mă se întoarce la mine semnalul și continuăm comunicarea. Ori, în secvența din Casa Martei și Mariei, vedem că există un astfel de scenariu. Marta conectată pe un tip de canale de comunicare, ea poate era atentă, poate nu era atentă la ce vorbea Mântuitorul, învățătorul în casa ei, dar între timp făcea 100 și 1000 de alte lucruri pe lângă celelalte. În schimb, Maria se duce la picioarele Mântuitorului și stă și ascultă, își securizează canalul de comunicare și acolo o vezi. Nici nu știu dacă aude când vine Marta la Mântuitor să-i zică ceva, pentru că nu schițează niciun gest sau nu dă să ridice să plece de acolo. Cum vi se pare secvența în care Maria, o femeie, în secolul I, stă la picioarele unui învățător al legii? Ok, neoficial, pentru că învățătorii legii erau din tagma fariseilor, saducheilor și preoților. Cum vi se pare scena în care o femeie stă la picioarele unui învățător al legii și ascultă? Unde sunt ucenicii în povestea asta? Aveau grijă de ce le punea Marta în față, cu siguranță. Dar dincolo de asta...
Așteptau pizza.
Da, eu ce mănânc.ro. Da, probabil făcuse comandă și de pizza Marta la câte avea pe cap. Dar dincolo de asta rămâne întrebarea asta. Ce căuta Maria la picioarele Mântuitorului? De unde până unde se prinde ea? Și m-a dus în Fapte 22. Pavel este prins de iudei și bine, nu prea eu fost lui acolo. Și vine cu un discurs și zice, bă, știți foarte bine că sunt dintre iudei, am învățat la picioarele lui Gamaliel. Și stai și când faci conexiunile, la picioarele învățătorilor de obicei să te iau discipolilor. Și dacă ne ducem înapoi în Luca, să vedem că Maria își alege un loc destinat sau menit a fi discipolilor, deci oarecumva declarația Mariei nu este una, Doamne, vreau ca să fiu discipolul tău, vreau să îmi fii învățător și să învăț de la tine tot ce trebuie despre împărăția lui Dumnezeu și despre lucrurile pe care le zici tu. Pentru că aveați mai înainte pe planșă, imediat urmează rugăciunea domnească și se pare că ucenicii surprind foarte bine ce zice Maria de fapt acolo. Și zice, într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a ispravit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Încearcă și ei să intre pe aceeași frecvență, să se conecteze pe aceeași frecvență, ca nu cumva să rămână fără un învățător. Dincolo de asta rămâne cu siguranță, ok, la Maria mai surprindem de cel puțin 3 ori, vă ziceam, genul ăsta de acțiune, de a se arunca la picioarele Mântuitorului. Odată aici, în Luca 38, 10, 38, 42, apoi vă citisem din Ioan, Lazar și învierea lui Lazar, se aruncă la picioarele Mântuitorului. Și mai este surprins un moment, și în Ioan, vă ziceam, și în Matei, și în Marcu, un eveniment care nu se întâmplă în casa lor, dar Mântuitorul în drumul spre Ierusalim ține neapărat să oprească acolo, în Betania, ca să mai aibă o ultimă întâlnire cu cei de acolo. Și chiar am să citesc pentru că e interesant. Deși nu se afla în casa lor, cu 6 zile înainte de Paști, în 12:1, Ioan, 12:1, cu 6 zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania, unde erau Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat și mare preț, a uns picioarele lui Iisus, i-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. iarăși, nu vreau să mă duc în contextul social acolo, dar să-și dezvelească o femeie capul în zilele respective, să ungă și picioarele cu mir, de obicei mirul se tuna pe cap, nu pe picioare. Vedem și reacția ucenicilor ulterior, să aricesc toți acolo. Cum e posibil așa ceva? Ok, aricerea lor era din cu totul alt motiv, dar nici măcar asta nu au observat, că femeia își dezvelise capul acolo și ungea picioarele Mântuitorului cu mir și Mântuitorul înțelege acolo, pentru că el știa ce avea să vină, înțelege că ăla era pentru îmbălsămarea lui și le explică după aceea. Și le zice un lucru foarte interesant. Obiecțiunea ucenicilor era: e foarte scump mirul ăsta, cum de permis o asemenea risipă? Nu mai bine era să vindem, să luăm bani și să facem, să dăm săracilor, să dregem și să construim case și să aducem pe toți cei oropsiți acolo? Am adăugat de la mine puțin. Dar dincolo de asta, Mântuitorul vine și le zice: pe săraci, aveți tot timpul cu voi. Acum este momentul în care trebuie să vă bucurați sau să profitați de prezența mea aici, să aveți grijă că vă conectați unde trebuie. Iarăși firul roșu, să vă conectați unde trebuie. Și apoi Mântuitorul își continuă discursul în Ioan și obiecțiunea ucenicilor dispare. Dar în casa Martei și Mariei, Mântuitorul poposește acolo și parcă îl vedem că vrea să se odihnească, vrea să simte bine în casa respectivă. Marta își face o groază de griji și începe să trebăluiască prin casă și să facă lucrurile care făceau, un rânduiala care ținea de obiceiurile casei respective. Dar dincolo de asta, Maria, pe de altă parte, vede importanța momentului. Vă ziceam, Zacheu ar fi dat orice, Matei, vameșul, parcă s-a transformat în alt om când Mântuitorul intră în casa lui. Era un privilegiu să ai ologii, orbii, ei căutau să nu se atingă de poalele Mântuitorului. Cu toate astea, Mântuitorul vine în casa ta sau poposește în casa ta și singura ta preocupare este ce să pun pe masă. Oare nu același Mântuitor făcuse vin din apă? Oare nu același Mântuitor câteva luni înainte sau un an înainte hrănise 5.000 de oameni odată, încă 4.000 de oameni odată? Asta era grija Mântuitorului sau asta era preocuparea Mântuitorului și a ucenicilor lui? Oare n-ar fi putut să pună el pe masă niște bucate, dacă chiar trebuiau bucate, pizza? Dar dincolo de asta, se pare că Marta, preocupată de ceea ce făcea ea, ratează momentul și nu diminuează importanța momentului. Pentru că Maria, pe de altă parte, surprinde foarte bine cât de important e momentul pentru ei. Dar Marta preferă să facă altceva. Conectată sau nu la realitatea din casa ei, ea reușește să deturneze puțin acțiunile pe care le întreprinde în cu totul alte scopuri. Și nu acela de a sta la picioarele Mântuitorului, de a asculta, de a fi învățată de Mântuitorul. Și e foarte interesant firul ăsta al învățătorului care vine în casa lor, stă la masă cu ei și nu reușește să, una pe de-o parte reușește, una nu reușește, dincolo de a duce discuția pe necredință, una e mai bună, una e mai rea, conectate la aceeași realitate, ele văd lucrurile diferit. Sau reacționează diferit, deși realitatea era în fața lor același adevăr. Sau aceeași realitate era în fața lor, lucrurile le văd diferit. Și celălalt lucru care mă pasionează din ce în ce mai mult este, vă ziceam, de fizica și mecanica cuantică. Și băieții din zilele noastre, cei deștepți din zilele noastre, au reușit să demonstreze ceea ce până acum erau teorii. Teorii lansate în piață prin anii 60-70, și anume că în fața aceleiași realități, doi indivizi văd lucrurile atât de obiectiv încât pot să pară 180 de grade diferite. Și un astfel de eveniment se întâmplă în casa Martei și Mariei. Mântuitorul în casa lor, un personaj râvnit de întreaga societate să vină, vedem, bogați, săraci, bolnavi, orbi și așa mai departe, ar fi dat orice să fie în preajma Mântuitorului. Cu toate astea, Marta alege ceva, Maria alege să facă cu totul altceva. Și din punctul de vedere, pasajul ridică foarte, foarte multe lucruri care pot fi dezvoltate ulterior. Putem să scoatem tot felul de învățăminte din împățania Martei și Mariei, ca să zic așa. Dar dincolo de asta rămâne cum ne conectăm la aceeași realitate. Doi indivizi diferiți să vadă în fața ochilor aceeași realitate, dar la nivel sentimental, emoțional, cognitiv, să perceapă cu totul altfel, să acționeze în măsură. Una face mâncare, cealaltă soarbe din cel ce este pâinea vieții, cum zice Mântuitorul undeva ucenicilor. Dar dincolo de asta rămâne provocarea de a, în fața aceleași realități, cum reușim să cuplăm? Fie pe un profil, fie pe celălalt profil, sau cum reușim să vedem cât de important este momentul din fața noastră, astfel încât să nu ratăm momentul. Pentru că dacă ne uităm la reacția Mântuitorului, vă zicea în versetul 42, cum să fiu partener cu Dumnezeu, cum să fiu acționar la compania lui Dumnezeu, cum să am și eu ceva acolo, o părticică mică din marea corporație a lui Dumnezeu. Și atunci vedem că reacția Mariei atrage după sine un calificativ destul de bun. Mântuitorul zice, Maria și-a ales partea cea bună. Acum nu știu dacă doar din pricina acestei întâmplări Maria și-a alege partea cea bună. Dar în acest context, în care Mântuitorul este în casa lor și stă la masă cu ei, în acest context Maria își alege partea cea bună. Și anume să fie în tranzacție cu Dumnezeu. Nimic din jurul ei nu o perturbă, nu o aude pe Marta, că se plânge de Maria, reușește să stea cu plata unde trebuie și să își ia resursele care are nevoie de a sta în parteneria cu Dumnezeu. Provocarea mai departe cu siguranță va veni în a extinde tablou, pentru că e un tablou foarte frumos cu siguranță și se pot trage foarte multe învățăminte. Vă spuneam că foarte multe, foarte multe cântece, foarte multe poezii, Traian Dorz, au fost provocați de textul respectiv și de cele două surori ale celor două surori care, în fața aceleași realități, nu reușesc să cupleze sau nu reușesc să conecteze acel canal securizat prin care să poată comunica sau să poată fi intra în parteneria cu Dumnezeu. Și sper că ceea ce urmează să ne aducă și mai multă lumină în a descifra ce anume ne poate deturna sau ce anume poate să ne determine să ne cuplăm la aceeași sursă de adevăr pe care Mântuitorul cu siguranță îl împărtășea în casa Martei și Mariei. Amin.